Tänä iltana Jumalan sanasta nousee esille semmoinen asia kuin kuuleminen. Kuulla. Ja miten tulee kuulla? Ja miten taas ei tulisi kuulla? Se on jännä, että joitain yksinkertaisia asioita voidaan kuulla ja sitten tulkita niin eri tavalla. Veikkaan, että teillä useammallakin saattaisi olla ehkä jotain semmoisia hullunkurisia tapahtumia, miten voi jonkun asian kuulla väärin ja sitten toimia sen mukaan. Varsinkin lasten kohdalla ja miksei myös Jumalan lasten kohdalla puhutaan sellaisesta valikoivasta kuulosta. Se on aika tyypillistä. Ja joskus harhautuu, ehkä se ei ole hyvä kasvatusmetodi, että jollakin valkoisella valheella huudetaan jonkun puoleen ja saadaan sitten toimimaan oikealla tavalla. Markuksen evankeliumin luku 4 on näitä ajatuksia, joista olen saanut iloita tässä nämä päivät. Ja nimenomaan on tästä kuulemisesta kysymys. Markus luvussa 4 meille on tämä vertaus kylväjästä. Ja 4. luku alkaa näin, että hän rupesi taas opettamaan järven rannalla ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla. Ja hän opetti heitä paljon vertauksilla ja sanoi heille opettaessaan, ja nyt jae 3, kuulkaa. Katso, kylväjä lähti kylvämään. Kaikki nämä seuraavat ajatukset liittyneet ja liittyy voimakkaasti tähän kylväjävertaukseen. Mä uskon, että se on sinulle jossakin määrin tuttu, ne erilaiset maaperät ja sinne kylvetty siemen. Mitä se tuottaa tai miksi se ei tuota? Me emme nyt lue sitä kokonaisuudessaan lävitse. Mutta tässä Jeesus opettaa meitä oikeanlaisesta kuulemisesta. Ei nyt siis ainoastaan sellaisesta kuulemisesta, kun evankeliumin sanoma tulee ensimmäistä kertaa jonkun kohdalle. Ja jos se otetaan vastaan, niin se tuottaa parhaan mahdollisen hedelmän ja ihminen tulee uskoon. Eikö niin? Mutta samalla tavalla tämä puhuu meille, ehkä vuosia, jopa vuosikymmeniä uskossa olleille, miten sinä tänään kuulet. Mikä on oikea Jumalan sanan malli kuulla? Ja nämä Jeesuksen 2 ensimmäistä sanaa jo sanoo tämän asian tärkeyden. Kuulkaa ja katsokaa. Tänä iltanakaan. Ja yleensäkin, kun Jumalan sanan kuuloon tullaan, niin tämä Jeesuksen antama malli, miten kuulla, niin se ei oikeastaan, eikä se anna minkäänlaista lupaa niin kuin keskittyä tai huomioida, kiinnittää huomiota tai toimittaa joitakin asioita tämän kuulemisen rinnalla tai samaan aikaan. Kuulkaa ja katsokaa. Se on koko meidän sielun, hengen ja ruumiin vangitsemista ja niin kuin pysähtymistä siihen, mitä Herra sanoo. Ja varsinkin kun me tulemme tietysti tai pysähdymme kuuntelemaan Jumalan sanan julistusta, on se julistaja sitten kuka tahansa. Niin kysymys on kuitenkin taivaan ja maan luojan Jumalan sanasta. Tämä on joskus semmoinen hyvin häiritsevä tekijä. Saanut vierailla joissakin seurakunnissa ja niin kuin katsellut sitä yleisöä täältä päin, varsinkin kun sitä katsoo, niin yllättävän helposti näkee kaiken, mitä siellä harrastetaan. Mutta olen kuulkaa ollut semmoisessakin kokouksessa, että tupa lähes täynnä väkeä. Ja sanoisinko noin, että joka toisella kokouksen aikana on räpläys käynnissä. No okei, sehän voi olla myös niin kuin Raamattu siellä esillä jonkun kuvaruudun tai netin kautta. Mutta on se häiritsevä. Kuule ja katso. Jumalan sanan malli ei anna tässä oikein lupaa muuta kuin antaa täysi huomio ja koko itsensä sille kuulemiselle ja vaikka sulkea silmänsä vielä ja katsoa, mitä henki seurakunnalle sanoo. Nämä neljä maaperää, mitkä tässä tulevat esille, niin ne juuri antavat niin kuin ymmärtämään, miten on erilaista kuulemista. Tästä on niin kuin kyse nyt tänä iltana, kuulkaa ja katso. Markus tässä neljännessä luvussa luemme jakeet 24 ja 25. Nyt siellä taustalla on siis kerrottu tämä kylväjä vertaus. Ja jakeessa 24 ja 25. Ja hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Joku saattaa ajatella, että nyt meni kyllä yli ymmärryksen. Mitä Jeesus näillä sanoilla tarkoittaa? Ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tässä kaikessa, ja oikeastaan ennen kuin mennään pitemmälle, niin yksi oleellinen jae, mitä tämä tarkoittaa, on tuo neljännen luvun jae 23, joka toistuu Jeesuksen sanoina eri puolilla evankeliumeja. Jae 23 sanoo, jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Nyt ei ole kyse näistä korvista, mitkä meillä itse kullakin on. No, tosi niistäkin, mutta ennen kaikkea siitä niin kuin hengellisestä näkökyvystä ja kuulokyvystä. Kyse on hengellisestä todellisuudesta. Tämä Jumalan hengen maailma. Meidän tulee se ymmärtää aika ajoin, että kaikki tämä, mikä on luotu, niin ihanaa ja kaunista, jopa täydellisen tuntusta kuin tämä on, niin tämä on luotua. Tämä on vain aikaa varten. Mutta on olemassa Jumalan maailma, jossa meidän tulisi enemmän olla ja elää, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Me emme elä siinä näiden aistien kautta. Mutta meidän täytyy ymmärtää ja elää sitä niin kuin hengessä, Jumalan hengen maailmassa. Ja tähän viittaa tämä Jeesuksen sana, jolla on korva. Eli kun omistat tämän Jumalan hengen sydämessäsi, haluat kuulla, mitä Jumala sinulle sanoo, niin hän ei puhu näihin sinun luonnolliseen korviin, se on aika harvinaista, vaan enemmän hän puhuu sinun hengellesi. Ja nämä korvat tulee, varsinkin silloin kun tulemme kuuntelemaan Jumalan sanaa, olla herkät. Ja näin sinä tulet ymmärtämään sen, mitä tämä maailma Eli se ihminen, joka ei ole Jumalan hengestä syntynyt, se ei voi ymmärtää sitä, mitä sinä uskovaisena hengestä syntyneenä ymmärrät. Tämä Markus 4. luvun jae 12 muistuttaakin meitä hyvin tärkeästä asiasta. Nyt tämän vertauksen jälkeen Jeesus joutuu sanomaan näin, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Hengestä syntymätön ihminen ei voi ymmärtää julistettua Jumalan sanaa sillä tavalla kuin sinä uudesti syntyneenä ymmärrät. Jos annat hengellisten korvien olla auki, sinä pysähdyt kuuntelemaan ja näkemään. Mutta nyt, koska tämä kuuleminen tänä päivänä lopun aikana, niin kuin Jumalan sana se meille ennustaa, sanoo, se tulee olemaan harvinaista ja äärettömän vaikeaa. Ja miksi? Tämä maailma on niin täynnä erilaista ääntä, joka ei tule siis Jumalan maailmoista, vaan sielun vihollisen itse saatanan maailmasta. Se tulee tämän maailman asioiden kautta, se tulee meidän lihamme kautta, meidän halujemme kautta. Turha tätä on sulle maalata, sä ymmärrät, minkälaisista asioista on kysymys. Ja kun alat keskittymään Jumalan sanan kuulemiseen tai Jumalan kanssa olemaan neuvotteluissa, rukouksessa, niin eikö ala tulemaan ääntä jos toisenlaista? Saada pidettyä omat ajatukset hallinnassa, keskittyä ja kuulla, mitä Herra sanoo. Se on opettelemisen arvoinen asia. Jotta sinne muistiin ei tulisi tai ajatuksiin näitä asioita, mistä tämä kylväjän vertaus sanoo. Maailman huolet, vaikeudet, ahdistukset. Oma heikkous, että mikään näistä ei pääsisi niin kuin sotkemaan niitä. Se tulee oppimalla. Se, että mistä Jeesus tässä nyt oikeastaan puhuu, että mitä tämä on, jota annetaan tai sitä otetaan pois, se vähäkin mitä ehkä on ollut. Mistä tässä Jeesus mahtaa puhua? Toinen käännös sanoo, otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Hengellinen ihminen, onko nyt sitten uudesti syntynyt tai ei, niin joskus eletään luulojen varassa. Luullaan olevan Jeesuksen seurassa. Tulee väkisin mieleen se, Jeesuksen matka 12-vuotiaana Jerusalemiin vanhempiensa kanssa, muistatko? Ja kun sitten pääsiäisjuhlilta lähdettiin kotimatkalle, niin oltiinko sitä jo päivä tai kaksi tehty matkaa, niin Jeesuksen vanhemmat Maria ja Joosef alkaa kyselemään matkaseurueelta, ootteko nähnyt, missä meidän poikamme Jeesus on? Ei ole näkynyt. Ja näin Raamattu sanoo meille tuossa kohden, he luulivat, että Jeesus on heidän matkaseurueessa. Näitä on meidän maassamme aivan liian monta, jotka luulevat vielä tänä päivänä tuntevansa Jeesuksen. Luulevat, että taivaan portit on heille auki. Luulevat, että heidän nimensä on taivaan kirjoihin kirjattu. Jumala tässä niin kuin auttakoon seurakuntaa ja Jumalan palvelijoita, että tämmöinen luulotautisuus menettäisi otteensa ja merkityksensä. Tässä ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin, niin on kyse siitä ennen kaikkea, siitä, että mistä me nyt oikeastaan olemme viime viikot ainakin niin kuin mielestäni koittaneet panostaa ja niin kuin keskittyä, tällaisen Jumalan läsnäolon suurempaan vaikutukseen meissä ja meidän keskuudessamme. Me olemme puhuneet janosta, Jeesuksen ilmestymisestä, Pyhän Hengen täyteydestä ja kaikesta tästä. Ja olemme niin kuin halunneet haastaa toinen toistamme siihen, että Jumalan maailman todellisuus suuremmissa määrin olisi totta meidän keskuudessamme. Tämä on profetaalinen sana ollut tietysti aina, mutta varsinkin nyt tähän lopun aikaan aikamme seurakunnalle. Ja se, tämä sana on niin kuin vakava oikein lailla tämä ymmärtää. Tätä hengen elämää tai sen ilmestymistä, niin sitä joko on ja silloin se lisääntyy, tai sitä ei ole ja silloin se vähäkin niin kuin vähenee. Mä uskon, että Jeesus haluaa tällä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tämä, sanotaan nyt vaikka, että Jumalan kirkkaus, jos se tulee sillä paremmin ymmärretyksi. Eli mitä enemmän me omistamme ja saamme vastaan ottaa ja kokea Jumalan kirkkautta, niin sitä myös lisätään koko ajan meille. Ja nyt missä tämä kirkkaus, Jumalan kirkkauden vaikutus, hengen vaikutus uskovissa, ja sitten myös seurakunnassa, missä se saadaan? Se tulee tämän oikeanlaisen kuulemisen kautta. Ja se voidaan menettää vähitellen vääränlaisen kuulemisen kautta. Eli ei ollakaan enää kuulemassa sitä, mitä henki sanoo, vaan se kuuleminen täyttää meidän, se elämämme täyttyy kaikella sillä, mitä maailma tai meidän lihamme sanoo. En tiedä, oletko joutunut sen kaltaiseen tilanteeseen, että sä koet itsesi enemmän niin kuin tyhjäksi, ja ei vaan tyhjäksi, vaan että tuntuu, että jossakin niin kuin vuotaa. Se Jumalan läsnäolon vaikutus sinussa, ehkä sitä koet, että sitä on joskus ollut enemmän, mutta nyt se vaan niin kuin vuotaa, kuivuu ja kuivuu. Ja tämmöisessä tilanteessa sä tapaat sitten uskovia, nuorempia tai vanhempia, tai tuut seurakunnan keskelle, katselet ja koet ympärilläsi, miksi näillä on sitä, mitä mä janoan, ja mä en itse saa niin kuin tarrautua tuohon kiinni. Ja me helposti niin kuin vertaamme itseämme niin kuin toisiin ja ajattelemme, että tämä Jussi tai kuka tahansa Hanna, ne on niin täynnä sitä Jumalan läsnäoloa ja tuntuu, että minä kuivun kuivumista. Nämä on tuttuja haasteita. Se ei ole näin, vaikka se tunnetila on näin. Mutta missä tässä kaikessa on kysymys? Miksi jotkut saa elää sellaisessa hengen täyteydessä ja ihanuudessa, joka saattaa sitten tuottaa jopa jonkunlaista kateutta? Se, mitä mä tässä opetuksessa ennen kaikkea niin kuin näen ja niin kuin kuulen, jonka haluaisin niin kuin tuoda esille, että miten me voimme omistaa nyt sitten suuremman mitan tätä Jeesuksen Kristuksen kirkkautta. Kun sanotaan, että millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan ja vielä lisätäänkin. Me saatamme nyt kysyä, että kenelle ja miten me mittaamme. Ja tämä vastaus nyt mielestäni on onneksi aika yksinkertainen, jos osaan sen nyt oikeasti esille tuoda. Mitä enemmän sä mittaat sydämessäsi, arkisessa elämässäsi, aikaa ja tilaa Jeesukselle? Tästä mittaamisesta on kysymys. Mitä enemmän sä tuhlaat ihan tätä annettua aikaa, mitä meillä jokaisella on tasan yhtä paljon. Onko väärin sanoa, tuhlaat sitä Jeesukselle? Mitä enemmän sä annat tilaa ja tuhlaat ajatuksiasi Jeesukselle, niin sä mittaat hänelle, Jeesukselle. Ja silloin tämä Jeesuksen matematiikka ja yhtälö täyttyy siinä, että kun sinä mittaat hänelle, että millä mitalla te mittaatte, niin sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Jumala ei koskaan jää velkaa. Ei ikinä, ikinä, ei päivänä, ei tässä ajassa eikä tulevassa. Niitä hetkiä, mitä sä oot niin kuin hänelle antanut. Ehkä jopa kieltäytynyt jostakin, että ei, sori, nyt mä neuvottelen ja keskustelen Herrani vapahtieni kanssa. Sä mittaat hänelle. Tämä on ikävä kyllä, ei nyt harvinaista, mutta lähes harvinaista tämän päivän uskovissa. 24 tuntia on meille annettu vuorokauteen. Eikä nyt tietysti voi katsoa niin, että miten sä jaat sen. Mutta kyllä on semmoisia, uskallanko sanoa, niin kuin suuria Jumalan miehiä, miksei myös Jumalan naisia varmasti, joista jotkut ovat sanoneet, että nyt on tulossa niin kiireinen päivä kalenterin ja suunnitelmien mukaan, että nyt täytyy vielä enemmän antaa tunteja Jeesuksen kanssa neuvottelua. Mitä kiireisempi päivä. Tämä on oikea ajattelu. Ja niin kuin tämä Jeesuksen lupaus läpi Raamatun on, että kaikki se, mitä me hänelle annamme, suoritamme, teemme hänen nimessään, on se nyt sitten vaikka vesilasillinen, kun me teemme sen hänelle ja hänen nimessään, tämä on vain Jumalan sanan lupaus. Hän ei jää velka. Hän mittaa samalla mitalla takaisin ja jopa vielä enemmän. Aina tulee prosentit päälle. Saatko yhtään kiinni, mitä Jumalan sana tässä haluaa sanoa? Eli tämä kuulemisen malli. Tässä ei ole siis ainoastaan kyse yksilö uskovaisesta, vaan kyllä Jeesus tässä vertausten kautta puhuu myös Kristusruumiille, seurakunnalle. Jos seurakunta ei tässä ajassa keskity yksin ja vain Jeesukseen, olemaan riippuvainen hänestä, Jeesuksesta, vaan se täyttyy Jumalan palvelukset, viikko, kuukausi, ohjelma, ihanilla, tärkeillä, tarpeellisilla asioilla, mutta kun sitä tarkemmin tutkitaan Jumalan näkövinkkelistä, niin sieltä puuttuu Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ylösnoussut. Niin mitä tapahtuu? Jumalalla ei ole mittaa, millä mitata. Hänelle ei ole mitä antaa, vaan tapahtuu kuivuminen, kuihtuminen. Jopa pois nukkuminen. Tästä todellisuudesta, että me mittaamme Jeesukselle omassa elämässämme, arkisessa vaelluksessamme, silläkin tavalla, että et kovin helpolla olisi niin kuin valmis tinkimään siitä, minkä olet halunnut niin kuin opetella. Jo pelkästään tämä tänä iltana Jumalan sanan kuuloon, niin kuin Jeesusta kohtaamaan tuleminen, on yksi semmoinen, sä oot joutunut punnitsemaan sen. Toinen vaihtoehto, teillä jokaisella olisi ollut joku vaihtoehto. mitä jäädä tekemään. Niin silloin sä et oiskaan mitannut sitä enää Jumala. Ja hän ei pääse mittaamaan sinulle ja vielä lisäämään siihen ekstra. Mutta tämä tulee sitten myös arkisissa asioissa. Miten päiväsi aloitat? Älä ota nyt mitään oman tunnon tuskaa, mutta kun sinä mittaat Jeesukselle, niin hän mittaa sitä myös sinulle. Ja nyt tästä niin kuin meitä ei saa harhauttaa edes tuosta kuulemisen mallista tai kylvämisen mallista. Siellä yksi, jos muistat, oli tämä jakeessa 18 Markus lukua 4. Ja toisia ovat orjan tappuroihin kylvetyt. Nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Edes taloudelliset huolet, taloudellinen ahdinko, vuokrarahojen puuttuminen tai lainan lyhentämisen mahdottomuus, tilin tyhjäksi meneminen, se ei saa harhauttaa sinua tai Jumalan seurakuntaa tästä, miten me mittaamme ja kenelle me mittaamme ensin. Mitkään huolet ei saisi tulla ja syrjäyttää esimerkiksi rukoukseen Jeesuksen kanssa neuvotteluihin käymistä. Mutta miten helposti se ottaa sen? Joku inhimillinen riita tai vastoinkäyminen jonkun läheisen perheenjäsenen tai jonkun kanssa, niin miten helppo tekosyy jättää tekemättä se opittu asia, ehkä sanan lukeminen, rukous, kokoukseen meneminen. Siihen löytyy tekosyy. Nyt minä tulin niin loukatuksi. Ei mulla ole mitään mahdollisuutta nyt käydä rukouksen tai sanatutkimuksen. Sut on silloin harhautettu. Ja silloin otetaan pois sitä, mitä Jumala on päässyt vaikuttamaan. Älä tingi aikaasi tai se, mitä olet sijoittamassa Jumalaan. Ja edes, mä en tiedä, mistä tämä nyt voimakkaasti tulee, taloudellinen ahdinko. Edes meillä pienenä seurakuntana ei ole lupa Jumalan edessä muuttaa toimintaamme, syrjäytyä Jeesuksesta ja Jumalan sanan esillä pitämisestä taloudellisen ahdingon koetellessa. Vaan sitä tiukemmin pitää tästä oikeanlaisesta sanan tulkitsemisesta ja oikeanlaisesta sanan kuulemisesta. Silloin nämä lupaukset meille toimii. Mä vielä jatkan semmoisella kohdalla tähän, että Jumalan sana jossakin määrin puhuu tämmöisestä velkasuhteesta. Esimerkiksi Matteus 6, luvussa 6, hän opettaa meille isämme ja rukouksen. Matteus 6 ja jakeessa 12 tai jakeessa 11 sanotaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisille. Oletko ajatellut? Mikä sinun velkasi voisi olla Jumalaa kohta? Mistä velasta Jumala haluaa tässä puhua? Jos Jumalan sydäntä päästäisiin katsomaan, niin mä uskoisin, että Jumala tarkoittaa tällä sitä velkaa, joka on tullut jostain syystä. On ne nyt sitten nämä taloudelliset huolet tai jotkut muut omat suunnitelmat, jotka on ryöstänyt tätä aikaa, joka sun olisi tullut viettää Jeesuksen kanssa. Ja on tullut velkasuhde. Ja Jumala tavallaan huutaa sitä sinun kääntymistä ja palaamista uudelleen hänen puoleensa, hänen neuvotteluihinsa, kysymään, mitä mieltä minä olen näistä asioista, ettet niin kuin joutuisi sitten palaamaan langenneena tai epäonnistuneena. Ja tätä velkaa tässä rukouksessa pyydetään anteeksi. Paremmin tämä asia ehkä ymmärretään siinä, kun on sitten myös samoin velka läheisiä kohtaan. Ja varsinkin puolisoa kohtaan. Meillä voi tulla puolisoina velkasuhde toinen toisiamme kohtaan. Tarkoitan juuri tätä, mitä Jeesus tässä sanoo, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte. Sillä me voimme olla kotona, me voimme olla puolison kanssa, lasten kanssa, samassa osoitteessa, samassa huoneessa, jopa samassa sängyssä, olematta kuitenkaan läsnä. Vaan me olemme aivan jossain muualla. Taloudelliset huolet, suunnitelmat, jotkut asiat jännittää. Ja joskus puoliso on joutunut multa kysymäänkin, että missä sä Leo meet? Sä oot kyllä täällä, mutta sä et ole läsnä. Ymmärrätkö? Sama on Jumalan suhteessa. Sä voit olla uskossa, elää uskovaisen elämää. Sulla on se nimi. Sut tunnetaan uskovaisena. Mutta jos kysyttäisiin Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen, vapahtajamme, ylkämme, mitä mieltä hän on? Joo, kyllä se on. Kyllä se minun lapsiini kuuluu. Se on minun morsian. Mutta ei häntä ole näkynyt. Ei hän ollut läsnä pitkään aikaan. Ja tämä murehduttaa Jumalan sydäntä kaikista eniten. Varsinkin seurakuntien kohdalla. Koska seurakunta on Kristuksen morsian. Ja mikä se semmoinen morsian tai ylkä? Vaimo tai mies, joka ei ole läsnä, vaan tulee velkasuhde. Ja jonakin päivänä se velka huutaa, se velkoja huutaa takaisin. Ja mitä pitemmälle se on mennyt, niin sitä vaikeampi se on. Mutta tässä on tämä Jumalan armo kyllä niin ihmissuhteissa, kun varsinkin sitten tässä jumalasuhteessa, kun saan kääntyä, ja tehdä parannusta, niin se on siinä silmän räpäyksessä tuo velka on kuitattu. Ei minun ansiosta, vaan Jeesuksen ansiosta. Ja päästään taas aloittamaan se seurustelu ja yhdessäolo ja Jeesuksessa kasvaminen ja tuntemisessa kasvaminen niin uudestaan. Ja näinhän se tulee tietysti olla läheisten ihmistenkin keskuudessa, kun asiat sitten sovitaan ja katsotaan, mistä johtuu nyt tämä harhautuminen tai tämä vetäytyminen tai hiljaisuus, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja kun ne on käsitelty ja anteeksi annettu ja pyydetty, niin se velkasaldo kuitataan. Anna meidän velkamme anteeksi. Nyt jos me ollaan seurustelusuhteessa Jeesuksen kanssa velkasuhteessa, niin siinä tapahtuu tämä, että se, mitä sinä joskus olet omistanut suhteessa Jeesukseen, niin se vähäkin otetaan sinulta pois. Ei sitä Jumala sinulta pois ota, vaan se on automaatio. Se haihtuu. Se vaan niin kuin sieluvihollisen saatanan eksytyksen toimesta, se menettää otteensa. Ja me ymmärrämme, siinä on silloin omat vaaransa. Tämä me voitaisiin katsoa, miten Luukas sanoo tämän saman asian Luukas luvussa 8. jos siihen sitten pääsisimme pikkuhiljaa päättämään. Se on Luukas 8 ja jakeessa 18. Katsokaa siis, miten kuulette. Sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään ole. Katsokaa siis, kuinka te kuulette. Sanotaan myös, että kiinnittäkää siis huomiota siihen, miten kuulette tai miten kuuntelette. Englantilainen raamattu, ei King James, vaan joku toinen käännös sanoo, että varo siis kuinka kuulet. Ja tuo toinen kohta, että otetaan pois sekin, mitä hän luulee olevansa. Ja kaikki nämä kuulemiset nyt viittaa tähän Jeesuksen vertaukseen, jolla tämä alkoi tuo että katso, kylväjä lähti kylvämään. Ja sitten kun sä luet niitä, siellä on 4 eri siemenelle tulevaa maaperää. Ja nyt se 4. maaperä oli vasta niin kuin tuotti niin runsaan hyvän hedelmän, jopa 30, 60, jopa 100-kertaisen. Muistatteko, kuinka Hartikaisen Juha muistaakseni tästä meitä opetti, että mikä tämä tämmöinen järjestys on, että 30, 60, eikö sitten pitäisi tulla 90? Ei, vaan 30, 60 jyvää, jopa 100 jyvää. Koska tässä on aina se, niin kuin me luimme, että sillä mitalla, millä me mittaamme, niin Jumala mittaa ja jopa vielä lisääkin. Jumala antaa aina sen 10% vähintään lisää, enemmän kuin mitä me osasimme laskea. Jumala pistää paremmaksi. Ja ihan sen takia, koska olet ollut kuulevainen, tottelevainen ja olet kääntynyt Jumalan puoleen, vaikka toisenlainenkin valinta olisi ollut. Me muistamme, kuinka Saul, kuningas Saul, muun muassa menetti kaiken. Se, mitä hänellä jopa oli joskus, niin vähitellen hän menetti kaiken ja tuli jopa sairaaksi, niin että Daavid joutui häntä viihdyttämään. Tottelemattomuuden tähden Saul menetti voitelun. Eli juuri kun me puhumme tästä Jumalan kirkkaudesta, niin se on myös voitelua, mitä Jumala antaa. Mutta Jumalan matematiikka sinulle, kun sinä olet hänelle kuuliainen ja ensimmäisenä haluat seurustella ja olla ja pyrkiä olemaan hänen kanssaan, niin hän tulee mittaamaan sinulle enemmän kuin annat hänelle ja siihen vielä lisätään tämä, onko se nyt sitten 10%. Ja Jumalan matematiikka, hän ei jää velkaa. Toivottavasti jotain sait ymmärretyksi. Me emme halua elää Jeesuksen kanssa minkäänlaisessa velkasuhteessa, vaan uskoa sen, että hän mittaa meille niin seurakuntana kuin sinulle sisarena tai veljenä tulevina päivinä, runsaasti, on se nyt hänen henkeänsä tai kirkkauttaan, mutta läsnäolonsa ihmeellistä vaikutusta. Jos sinä koet elämäsi kuivaksi tai köyhäksi, ja jos sä löydät sieltä tämänkaltaisen syyn, että sä et ole antanut hänelle aikaasi, niin tee siinä parannus. Mutta jos sä koet itsesi kuivaksi siitä huolimatta, että sä niin kuin, että kyllä minä nyt mielestäni samalla tavalla rukoilen, samalla tavalla keskustelen Jeesuksen kanssa, samalla tavalla luen raamattua, näitä muutamia asioita ja kokouksessa käyminen. Mutta siitä huolimatta minä koen nyt itseni aivan niin kuin velkasuhteeksi kuivaksi Jumalan edessä. Kysymys voi olla siitä, että Jumala haluaa viedä sinua vähän niin kuin tämmöisessä janoisessa tilassa, jotta kun se Jumalan päivä ja hetki tulee, ehkä tänä iltana, niin sinun janosi täytetään. Joskus vaan on niin, että meitä ravistellaan, seulotaan, jotta meistä tulisi uudestaan, voisiko niin kuin sanoa, köyhiä tai janoisia suhteessa Jeesukseen. Koska se olotila, mikä meille helposti tapahtuu, Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän vapahtajastamme, meidän syntiemme anteeksi antajasta, tulee liian tuttu ja turvallinen. Hän ei olekaan enää pyhä, kaikkivaltias, vaan se on kaveri. Niin kuin eräs lehti käännettiin aikoinaan nimelle Jesse. Jeesuksesta tehtiin Jesse. Ei hyvänen aika. Jeesuksen aikaiset ihmiset omassa kylässä, Jeesuksen oikeat naapurit, tekivät Jeesuksesta puusepän pojan. Ja tämän takia Jeesus joutuu sanomaan, minä en pysty tekemään ihmeitä teidän keskuudessanne, koska hän oli puusepän poika. Mutta sitten siellä, missä hän otettiin vastaan Jumalan poikana, vapahtajana, messiaana, niin aina tapahtuu ihmeitä. Ja tässä joskus meitä ravistellaan. Jos Jeesuksesta onkin tullut sulle liian arkiluontoinen, että hän ei olekaan enää pyhä, ja missä tämä Jumalan pelko on. Oikealla tavalla meidän tulee myös peljätä Jumalaa, se on hänen kunnioittamista. Mutta Jumala ei ketään kiusaa, mutta jotta päästään seurakuntana ja sinä veljenä ja sisarena pääset, että hän mittaa sinulle runsaammin kuin ehkä koskaan, koska mä en voi uskoa mihinkään muuhun kuin siihen, että seurakunta vielä Jumalan taivaasta käsin puetaan tällä kirkkaudella, hengen täyteydellä. Ja se, mikä tuossa nyt jossakin kohtaa jäi mainitsematta, että kun tämä velkasuhde ei ole velkasuhde, vaan se on balanssissa. Ja se muutos alkaa nyt tapahtumaan. Ja Jumalan seurakunnassa tämä muutos alkaa korjaantumaan tietyssä järjestyksessä. Ei mennä suoraan joihinkin ihmeisiin, ei, vaan se alkaa siitä, että uskovat sisaret ja veljet löytävät toinen toisensa. Tulee yliluonnollinen anteeksianto ja anteeksi pyytäminen. Ja se, mitä me olemme nyt alleviivanneet ja korostaneet viime viikkojen aikana, löytyy tämä Jumalan yliluonnollinen yhteys Jumalan lasten kanssa. Niin kuin Jeesus rukoili, että niin kuin minä ja isä olemme yhtä, niin Jeesuksen toive on se, että me veljinä ja sisarina olemme toinen toistemme kanssa myös yhtä. Jeesus vähän niin kuin epäili, onko tämä mahdollista, mutta Jeesus haluaa tehdä sen mahdolliseksi. Ja nyt kun tämä yhteys on seurakunnalla, eikä vaan seurakunnalla, vaan niin kuin sisaremme tässä joku viikko sitten myös tätä niin kuin, vähän niin kuin oikasi. Se ei tarkoita, että meillä nyt täällä perinteisen sanan ystävien keskuudessa vaan on yhteys. Vaan se yhteys täytyy löytyä kaikkien tämän kaupungin ja maakunnan Jeesuksen lasten uskovien kanssa. Onhan sitten minkä otsikon alla tahansa. Ja Jumala tekee tätä. Ja nyt kun tämä yhteys on totta, niin se on osoite Jumalan ilmestymiselle. Se on osoite Jumalan kirkkaudelle. Alkuseurakunnalle jo sanottiin, ennen kuin se ei vielä oli seurakunta, että Jumala vaati heitä menemään yhteen, siis yhteen tilaan, mutta ei vaan niin kuin tilaan olemaan yhdessä, niin kuin muistamme, vaan olemaan siellä yhtä, yksi sydämisesti, yksi mielisesti, yksi sama jano, yksi sama kaipuu, yksi sama päämäärä. Ja kun tämä toteutui, me luemme Raamatusta, kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä. Tässä ihmeellisessä yhteydessä. Ja heidät kaikki puettiin pyhällä hengellä ja voimalla. Nyt jos tätä yhteyttä ei olisi ollut, niin ei tätä henkeä olisi tullut. Jos tätä yhteyttä ei tässä kaupungissa löydy, mutta kun se löytyy, niin Jumalan henki lasketaan niiden ylle, jotka ovat tässä yhteydessä. Ja ihana on tämä Jumalan sana, ja tätä on herätys. Jumala lisäsi joka päivä niitä, jotka tulivat uskoon, heidän yhteyteensä. Ja jälleen kysymys, mitä jos tätä yhteyttä ei ole? Mihin uudesti syntyneet Jumalan lapset sitten viedään? Ei Jumala niitä taivaaseen ota, vaan täytyy olla koti, seurakunta, jossa Jumalan lapset, sisaret ja velit on yhtä. Meillä on tässä vielä tekemistä, mutta Jumala auttaa meitä tässä. Ja yksi lääke tähän on se, miten sinä kuuntelet. Miten sinä kuuntelet lukiessasi Jumalan sanaa? Miten sinä keskityt kuuntelemaan ja katsomaan, kun tulet Jumalan huoneeseen? Vai onko ajatuksesi maksamattomissa laskuissa, loukatussa ihmisessä, ehkä puolisossa, kun tuli sanottua väärin tai jotain muuta? Silloin sä et ole tämän neljännen esimerkin hyvän sydämen maaperän kuulija, joka on kyllä näistä kaikista pienin osa, mutta vain nämä kuulijat ovat niitä, jotka ovat yhtä, joille annetaan ja jopa vielä lisätäänkin Jumalan matematiikan mukaan. Herra, minä kiitän yksin ja ainoastaan elävästä Jumalan sanasta, joka on niin ja aamen. Ja jääkö vaikuttamaan niin itsessäni kuin kuulijassa. Se, mikä tulee Jumalan sanasta. Se, minkä Jumala henki niin kuin haluaa ottaa ja alleviivata. Äläkä jätä meitä yksin tämän sanan kanssa, jos se on meidät ottanut kiinni. Vaan anna se voima, uskallus tehdä täyttä totta tämän asian kanssa. Me pyydämme, anna meille meidän velkamme anteeksi. Että on tullut velkaa siinä, että me emme ole olleet sinun kanssa, niin kuin Maria aikanaan oli, jolle sinä annat hyvän todistuksen, että hän on valinnut hyvän osan, jota ei oteta pois. Se on meille malli tämän lopun ajan uskoville. On yksi tärkein ylitse muiden, ja se on Jeesus Kristus, sinä ja sinun kanssa oleminen, neuvottelu ja seurustelu. Tässä meitä, Herra, auta ja opeta, että me kuulemme ja katsomme sitä, mitä sinä olet, enemmän kuin mitään muuta. Ja me iloitsemme siitä, mitä tulet tekemään seurakuntamme keskellä, kun me yhä enemmän tulemme yhdeksi. Yhdeksi ruumiiksi, josta sinä sanot morsian, kutsut sitä jopa vaimoksesi, jossa ei ole tahraa. Ei ryppyä. Ei mitään sellaista, johon sinä niin kuin puuttuisit. Vaan sinä näet meidät pyhänä ja vanhurskaana, ei omien tekojemme tai ansiomme tähden, ei suinkaan. Vaan Jeesus, että sinä olet tullut meille rakkaammaksi, todellisemmaksi kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Rukoilen tässä kaikkien läsnä olevien puolesta, että jos on tullut velkasuhdetta, niin Herra, otat sille paikalle, että se velka kuitataan pois ja alkaa aivan niin kuin uusi aika, uusi lehti kääntyy yhdessä sinun kanssasi ja sinun kanssa seurustellen aina taivaan kotiin asti. Tämän kuulemisen pohjalta ihan kysyn, nouseeko sinulla tästä kuulemisesta, rukousaihe. Ihan kättä nostamalla, niin tiedän, miten se on mennyt. Joo, muistamme ihan valtaosin. Herra, sinua tässä auttakoon kaikella tavalla. Ja että se vaivan näkö, mitä haluat tehdä, että Jeesuksesta tulee sinulle todellisempi, niin ymmärrä, se ei ole vain niin kuin sinun parhaaksesi, vaan se on koko tämän meidän paikkakuntamme parhaaksi. Se on koko meidän seurakuntamme parhaaksi. Ja siksi innoittakoon, haastakoon tämä sinua kuulemaan oikein ja näkemään oikein. Tulkoon Jeesus Kristus, Jumalan poika, suuremmaksi, rakkaammaksi, tärkeämmäksi kuin mikään muu tässä maailmassa. Ja sinä tulet yllättymään. Sinun arkisetkin asiat lähtevät korjaantumaan. Ja sanon tämän vielä kerran. Jopa taloudelliset huolesi alkavat korjaantumaan, kun mittaat ensiksi Jeesukselle. Niin sinullekin mitataan. Aamen. Aamen.